Сергія Навумчика «На хвалях свободи». Читає автор.
Сьогодні притягну розповідь про посідження Верховного Совєта Білорусі у кастрычніку 92-го года, на якім разглядалася пытання пра прызначэнне референдума аб датэрміновых выбарах. Такім чынам, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Александр Абрамовіч адказваў на пытанні дэпутатаў. Віктор Каковка. Улічваючы тое, што ў праверцы ўсіх дакументаў удзельнічалі работнікі не толькі выбарчай камісіі, але і Саўміну Верховнага Савету, гэта значыць была вельмі старанная праверка і зацікаўленая, можна сказаць, у мяне канкрэтнае пытанне. Распачыналася ці хоць адна канкрэтная крымінальная справа па падробцы подпісаў, я маю на ўвазе тыя, якія проста не ўлічылі звыш 380 тысячаў альбо не. Гэтае пытанне Віктара Каковкі было выклікана, безумоўна, з заявай старшыні камісіі Верховнага Савета па законадаўству Дмітрыя Булахава, што значная частка подпісаў у падпісных лістах была падробленая. Адказ Александра Абрамовіча, цытую. Толькі па адным факце ў Крышаўскую раённую пракуратуру была накіраваная справа. Учора ў дакладзе папярэдняга прамоўцы, меўся на ўвазе Булахаў, прагучала слова «падробка». Але вы паглядзіце, што ў шэрагу лістоў два і больш подпісаў пастаўленыя адной асобай. Я ведаю, гэта таксама многім не спадабаецца, але абавязаны сказаць за сваёй шчырасцю, падабаецца ці не падабаецца гэта нам, што ў нас склалася такая палітычная культура, калі муж падпісвае за жонку, а жонка падпісвае за мужа. Праверкай высветлена. Да прыкладу, гаварылася, гэты подпіс не мой. Але вы не пярэчыце, што муж падпісаў? Не. Таму якое рашэнне тут? Не трэба смяяцца, не трэба судзіць. На гэты конт ёсць норма закону, якая выразна кажа, што рабіць у такім выпадку. У такім выпадку прымаецца рашэнне не аб забароне рэферэндуму, а аб тым, што лісты, у якіх утрымліваюцца подпісы такого кшталту, усе лісты і ўсе іншыя подпісы, у тым ліку і сапраўднымі, прызнаюцца несапраўднымі. І такім чынам камісія паступіла, выключыла іх на падставе патрабавання закону. Тут можна правесці аналогію. Прабачце мяне за крыху неафіцыйны ўзровень, але ён часам таксама неабходны. Да прыкладу, стаіць машына не там, дзе трэба. Парушаныя правілы руху. Значыць, магчымыя дзве высновы. Паводле логікі, скажам, Булахава, трэба забраць правы, забраць машыну і не вяртаць яе. А паводле логікі закону пакараць чалавека толькі за дадзенае парушэнне. Канец цытаты. Такім чынам і з дакладу, з адказу на пытанне старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі вынікала, што за выключэннем падпісных лістоў, па якіх узніклі пытанні, неабходная для правядзення рэферэндуму колькасць подпісаў сабраная. Той, хто заклікае вас прыняць сёння, прама скажам, не зусім прававое рашэнне, ён робіць вам мядзвежую паслугу. Я прашу вас падумаць пра гэта, сказаў у канцы Александр Абрамовіч. Пазіцыя Абрамовіча раззлавала старшыню камісіі па дзяржаўным будаўніцтве Уладзіміра Леўчыка, былога першага сакратара лікаму партыі, які заявіў, што тое тлумачэнне, якое даў найвышэйшаму органу дзяржаўнай улады юрыст з такой адукацыі, дае падставу разгледзець пытанне аб рэферэндуме ў кантэксце аб даверы старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі і даручыць старшыні Верховнага Савету скарыстацца сваім канстытуцыйным правам і прапанаваць новую кандыдатуру на гэтую пасаду. Станіслаў Шушкевіч адрэагаваў адразу, цытую. «Не, ўжо тут вы мяне прабачце, шаноўны Уладзімір Канстанцінавіч, я гэтага не зраблю. І карыстайцеся вы вашым канстытуцыйным правам як старшыня камісіі, бо я лічу так, што юрыст ён не горшы за вас, прабачце». У стэнаграме пазначана аплодысменты. «І не трэба тут судзілішча ладзіць», – сказаў Шушкевіч. Увогуле, да вядзення Шушкевічам пасяджэння, на якім разглядалася пытанне аб рэферэндуме, прэтэнзіяў не было. Вёў ён яго дэмакратычна, у адпаведнасці з рэгламентам. Усё, што можна было зрабіць супраць рэферэндуму, Станіслаў Станіславіч зрабіў да сесіі. І зноў прагучала прапанова даць слова старшыні ініцыятыўнай групы, і зноў яна не набрала належнай колькасці галасоў. А далей пачаліся выступы з трыбуны. Во што сказаў дэпутат апазіцыі БНФ Лявон Баршэўскі, цытую. Рашэнне Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме 12 траўня зафіксавала, што больш як 350 тысячамі грамадзянаў Беларусі, якія маюць права голасу, без парушэння закону аб народным галасаванні, у адпаведнасці з артыкулам 5 дзеючай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, праяўлена ініцыятыва правядзення рэспубліканскага абавязковага рэферэндуму з вядомай вам фармулёўкай. Гэтае рашэнне далося Цэнтральнай выбарчай камісіі, удзел у фармаванні якой вы прымалі нялёгка. На працягу месяца, гэта вызначана законам, камісія штодня займалася праверкай падпісных лістоў, пададзеных ва ўстаноўленым парадку і аформленых у вызначаны тэрмін. 49 супрацоўнікаў апарату Верховнага Савету і Саўміну, што на наш погляд не адпавядае закону, перабіралі і трымалі ў руках кожны ліст. Тыя з лістоў, якія маглі выклікаць хоць нейкае падазрэнне з боку назіральнікаў, адкладаліся ў бок. Усяго такіх лістоў з 1250-1931 набралася 2372. Недакладнасці былі ўстаноўлены далёка не ва ўсіх гэтых лістах, а толькі ў 1598. Паўтараю, сказаў Баршэўскі, недакладнасці, а не грубыя парушэнні, бо, наколькі мне вядома, ад сваіх подпісаў практычна ніхто з правераных не адмовіўся. Калі былі якія парушэнні закону, дык толькі з боку Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме. Напрыклад, накіроўваць, чыя б там не было подпісы на графалагічную экспертызу, без заведзенай ва ўстаноўленым парадку справы законам забаронена. Факт ёсць факт. Група грамадзянаў у колькасці больш за вызначаныя законам 350 тысяч выказала сваю волю на правядзенне усерэспубліканскага рэферэндуму з фармулёўкай, пад якой гэтыя грамадзяне свядома распісаліся. Калі Верховны Савет праігнаруе гэтую волю людзей, сярод якіх нямала выбаршчыкаў кожнага з вас, маіх, напрыклад, больш за 1500, ён такім чынам груба парушыць артыкулы 2 і 5 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, асноўныя правы чалавека на свабоднае выяўленне і прынятыя ім самім жа законы аб народным галасаванні рэферэндуме. Гэта будзе азначаць, што Верховны Савет утрымлівае ўладу далей незаконным чынам. Удзельнічаць у працы сесіі і паседжаннях органаў такога Верховнага Савету, які дзейнічае незаконным чынам, асабіста я не збіраюся, і да складання свайго мандату народнага дэпутата пакіну за сабой права давесці да канца выканання просьбаў наказаў сваіх выбаршчыкаў, пры неабходнасці удзельнічаючы ў слуханні раздзелу «Розныя». Большасць з вас тут спадзяецца, напэўна, на новы ціхі або гучны неакамуністычны пуч. Ну што ж, другі раз спадары перафарбаваныя, палінялыя камуністы і купленыя вамі падпівалы давядзецца вам атрымаць па зубах. Так, як гэта было ў незабыўным леташнім жніўні. У стэнаграме пазначана шум у залі. Бо вас гісторыя, якую вы ўвесь час пагарджаеце, так нічому і не навучыла. Дзякуй за ўвагу, скончыў свой выступ Лявон Баршэўскі. Станіслав Шушкевіч заўважыў, Леонід Пятровіч, я мушу вам зрабіць за ўвагу за неэтычныя паводзіны на трыбуне. Я вас папярэджваю. Наступную прамову давядзецца даць амаль што цалкам. Занадта ўжо значную ролю адыграе аратар у лёсе Беларусі. Тым больш, што выступ тычыўся не толькі рэферэндуму, але і ўтрымліваў праграмныя палажэнні, якімі ўлада будзе кіравацца цягам 10-годдзяў. Аляксандр Лукашэнка. Можа быць, камусьці не падабаецца маё выступленне, можа быць, сапраўды папахвае правінцыяналізмам, можа быць. Але мушу вам у сувязі з гэтым сказаць адназначна наступнае, што правінцыя хутка пра сябе заявіць у добрым сэнсе слова. Яна не будзе ні карміць, ні цярпець мудрагелістых палітыкаў, нават калі яны сталічныя. Давайте зазірнем тэлеграфным спосабам у мінулае. Што ж мы зрабілі? Першае. Сілавым шляхам мы стварылі той урад, які сёння б'ем злева і справа. Успомніце, як гэта было. Сілавым метадам мы аціснулі тых, хто сёння знаходзіцца ў апазіцыі, меліся на ўвазе камуністы. Няўжо трэба шмат розуму, каб сёння зразумець, што мы дапусцілі вельмі грубую памылку? Другое. 80% прыкладна камуністаў у Верховным Савеце. Гэтыя 80% загубілі ўласную партыю, ту, якая прывяла многіх да ўлады. і загубілі те, що були довгий час для її кормушки. Я не кажу про те, дренна вона чи добре, але факт застається фактом. Третє. Ми знищили державу, хай імперію, а незалежної суверенної держави ми не створили і навіть не пішли до того, каб її створати. Нас може сутішати, як каже Леонід Синицин, що локомотивом тут була Росія, Україна, що ми були вагонами, що не ми у топку кидали гэты вугаль. Але калі гэта нас сутішає, калі ласка. Конец цитування. Позиція, як бачим, виказана однозначно. Распад СССР, імперії – зло. Далей Лукашенко конкретизував, у чим гэтае зло полягає, цитую. «Ми развалили економіку, порушили всякі міждержавні сувязі поміж предприємствами і республіками, ми на кавалки порезали войска, ми войскоўцаў зрабілі жабраками, а цяпер кажем ім, давай присягу. Питання, кому присягаць і за што?» Конец цитати. Формулюючи тему гэткім чынам, нікому даваць присягу, а за што, мовляв, за якія доброты, Лукашенко солідарызаваўся з тымі преімперскімі войскоўцамі, які адмовляліся приймаць присягу на вернасць Республіки Беларусь. Цитую далей. «Проблема Чорнобылю для многіх з нас з'явілася казырнай карты ў палітычных амбіцыях. Гэта таксама факт і факт дзейнасці нашага Верховнага Савету і гэтак далей і таму падобнае. Мы абсалютна правільна вызначылі стратэгію руху нашага грамадства, але мы спрэс і беспардонна ігнаравалі тактыку. Мы забыліся пра тое, што лакаматывам якраз у руху да стратэгіі павінен быць народ, наш выбаршчык перш за ўсё. Мы пра яго забыліся. Я калісьці, выступаючы тут, казаў аб стратэгіі, што герб, сцяг – гэта добра, але патрэбныя хлеб і малако, без іх мы нічога не зробім. Многія народныя дэпутаты, вы іх ведаеце, мне потым збівалі вельмі моцна. Выявілася сапраўды, хлеб, малако адыгралі сваю ролю. І ўжо сёння пад чырвонымі, на жаль, для кагосьці сцягамі збіраецца больш людзей, чым пад дзяржаўнымі сцягамі». У гэтым пасажы паказальна, што самога Лукашэнкі не выклікала занепакоенасці гуртавання пад чырвонымі сцягамі. Гэта для кагосьці было, на жаль. А па-другое, ён сказаў няпраўду. У 92-м годзе колькасць камуністаў, якія выходзілі пад сцягамі СССР і БССР, была значна меншая, чым колькасць актывістаў БНФ, не кажучы ўжо пра тое, што бел-чырвона-белы сцяг быў дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь.
92-й. Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.
Адразу пасля Лукашэнкі давялося выступаць мне. Я нагадаў, што ідэя правядзення рэферэндуму выспела пасля таго, як стала відавочна, што цяперашні Верховны Савет не ў поўным сэнсе адпавядае той сітуацыі, якая склалася ў нашым грамадстве. А таксама яшчэ і пасля таго, цытую, як Верховны Савет адхіліў прапанову апазіцыі стварыць прафесійны рабочы орган Верховнага Савету з законадаўчымі функцыямі. Шановныя калегі, мы з вамі дарэмна спрачаемся. Рашэнне аб рэферэндуме прынята самім фактам наяўнасці выяўлення больших 350 тысяч громадян у Беларуси. Скажу более. Нават калі б ініціативная група з неких причинов адмовилася ад референдуму і пожадала дать задний ход, гэта вже ніяким чином не змянило б ходу падзею, покольки ні БНФ, ні опозиція, а менавіта 383 тысячы грамадзянаў выступаюць суб'ектам ініцыятывы. Я хацеў бы спыніцца на палітычных наступствах рэферэндуму. Нас пужаюць гэтымі вынікамі, заяўляючы, што яны прывядуць да ахлакратыі. Якраз не. Тыя больш як 400 тысяч людзей, якія паставілі свае подпісы, абралі якраз шлях закону, шлях выканання Канстытуцыі. Наш народ, шаноўныя калегі, куды больш разумны, чым многім з нас уяўляецца. І ён здольны сфармаваць зноў прафесійны парламент. Давайце не будзем думаць, што калі большасць з нас не будзе абраная, то новы парламент будзе горшы. Ні, він буде не горший, уже хоча б тому, що в ім будуть працювати на професійній основі представники демократичних партій, представники увогулі партій і громадсько-політичних рухів. Опозиція пропонує Верховному Совету відповідності з артикулом 14 закону об референдумі призначить республіканський референдум на неділю 6 снежня цього року з той формульовкою питання, за якою виказалося амаль півмільйона громадян. Конец цитаты. Далее выступал Валентин Сорокин, депутат от ветеранской организации, генерал, соправдный политичный ястреб. Цитую. «Уся эта волтузня с референдумом является великой авантурой, мета якой узбудить народ, створить нервовость у нашей державе на корысть кубки людей, якія дзейнічалі з коллаборационистскими методами. Повторюся, я за референдум саправды рюсовызначальный для Республики Беларусь. Таких питання у нас шмат. І про лёс Конституції, і об президенті, і об землі, і про мову, і про державний гімн, і про державну символіку. Бо стяг профашистковой, маріонетковой держави не упрогожує твар суверенної Білорусі. Тут у стенограмі позначено шум у залі. Старшиня, я попрошу з трибуни поважати державний стяг, шум у залі. Прошу тишини у залі. Я попрошу вас принести пробачення Верховному Совету за образу державного стяга. Прошу виключити мікрофон. Валентин Сорокін, прошу вибачить. А про герб я могу сказати? Старшиня, з похвалой, коли ласка. Сміх у залі. З повагой. Валентин Сорокін, вибачайте, панове сенатори. Ось такі вороги незалежності були у Верховному Совєті 12-го скликання, які, як кажуть, на дух не приймали нічого національного білоруського. Зрешті, депутат-ветеран огучив з трибуни сесії ті образи на адрес державного стяга і державного герба, які неспинно з'являлися у 92-му році на сторонках прокомуністичної преси і навіть державної совміновської преси і не зустракали ніякої правової оцінки, коли не лічить наших протестів. Виступає Віктор Кудравец. Закон об виборах народних депутатів, проєкт якого внесений опозиції. Зауважте, проєкт. Ну як по законопроєкті проводять вибори? І хто гэты законопроєкт глибоко читав? Наколькі я веду, він тільки один раз був опублікований у народній газеті. Тут ми його не обмірковували детальово. Так, будет певная дестабилизация, коли мы отхилим проведение референдума с формулировкой об распуску Верховного Совета. Але будет еще большая дестабилизация, хаос, коли мы утягнемся у гэты референдум. Выступая, был первый секретарь райкому партии Василь Трофименко. У одним из техникумов медики провели доследование крови студентов на ее полновартостность. Высветлилось, что от нестачи харчевания у ее недостает масса элементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Зачиняются дошкольные установы. У школах дети не усюду отримливают харчевание. Мати просит оказать допомогу для проведения операции. Давайте мы накируем гэтые 1,5 мільярда дитячим дошкольным установам, хворым, якія пакутывают, а не для того, каб ажыццяўляць палітычныя гульні. Выступае депутат апазіцыі БНФ, полковник міліцыі Ігор Пырх. Ці маюць народныя депутаты документы, якія сведчаць пра тое, што члены ініцыятыўнай групы падраблялі подпісы? Такіх документаў няма. Верховный Совет может принять любое решение, у тым ліку и не уличить меркаванне больше 400 тысяч выборщиков. Это его право. Але это будет шлях, про який казал Дмитрий Петрович. Шлях беззаконня, шлях до ахлократии и фашизму. Выступает депутат оппозиции БНФ Олег Трусов. Давайте вспомним закон об выборах. Оппозиция Белорусского народного фронта неодноразово этот закон выносила у парадок дня и ни одной чего выкидали, хотя у гэты час уже было ясно, что той старый закон, по яким нас выбирали, вельми кепски. Мы потратили велизарную колькость грошей, может быть, больше, чем на гэты меркаваный референдум, на все гэты выборы, только в городе Менску. И выборы не отбываются, тому что дрэнна закон. И мы давно казали, давайте поменяем, але вы большасць гэтага не захотели. Калі не захотели, мы вымушаны были вынести его на референдум. На прапанову старшыні камісіі спадара карачэння ў законе аб рэферэндуме было напісана, што можна законы прымаць рэферэндумам, хоць апазіцыя выступала супраць. Даводжу да вашага ведама, што 14 студзеня 1992 году звярнулася ініцыятыўная група з просьбай надрукаваць гэты закон у народнай газеце. Цэлы месяц народная газета не друкавала, на рэдактара сярэдзіча быў ціск, каб не друкаваў, але ўсё ж такі гэты закон быў надрукаваны. І не наша віна, што ён там ляжаў, сказаў Алег Трусаў. Старшыні апазіцыі БНФ давялося ў сваім выступе сумясціць палітычныя і юрыдычныя ацэнкі. Апошнія мусіў бы агучыць старшыня ініцыятыўнай групы Уладзімір Анцулевіч, але яму не далі слова. Цытую. «Паважаныя спадары дэпутаты», – пачаў Пазняк, – «як сябра ініцыятыўнай групы рэферэндуму мушу сказаць, што праца па зборы подпісаў праходзіла пры моцным і часта незаконным процідзеянні ўладаў, як мясцовых, так і непасрэдна структураў Савету міністраў і камісію Верховнага Савету. Мы пастаянна сутыкаліся з процідзеяннем асобных членаў Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме». І тлумачым гэта не толькі пэўным стаўленнем некаторых членаў прэзідыуму да працы і функцыяў Цэнтральнай камісіі па рэферэндуме. Тым не менш, не зважаючы ні на што, мы строга прытрымліваліся правіла безумоўна выконваць патрабаванні і літару закону, якім бы ён не быў. У гэтым была наша сіла ў змаганні з беззаконнем, процідзеяннем і бюрократычным сабатажам. Аднак, паважаныя члены прэзідыуму, пашкадуйце вашу цэнтральную камісію. Менавіта пры вашай зацікаўленасці, менавіта пры зацікаўленасці Савета міністраў быў груба парушаны закон і для праверкі падпісных лістоў па рэферэндуме, што павінна рабіць толькі цэнтральная камісія па рэферэндуме, былі мабілізаваныя 49 супрацоўнікаў Сакратарыяту Верховнага Савету і Савету міністраў на ўзроўні рэферэнтаў і старэйшых рэферэнтаў. Для чаго было зроблена гэта, шаноўныя члены прэзідыуму, задаў рытарычнае пытанне Пазняк. Закон такога не дазваляе, а рэферэндум, як вядома, пра роспуск гэтых структураў. Мы апратэставалі такое беззаконне і звярнуліся ў пракуратуру. Пракурор выехаў на месца і прыпыніў працу супрацоўнікаў Верховнага Савету і Саўміну. Правда, толькі на паўдня. Потым машына зноў запрацавала, а прокуратура адышла, у бок самаухілілася. За месяц апарат Верховнага Савету, ваш апарат і апарат Саўміну разам з Цэнтральнай камісіяй па рэферэндуме прагледзела уважліва кожны падпісны ліст 126 тысячаў, кожную коску, даты, прозвішчы, ініцыялы, пашпартныя дадзеныя, пячаткі і гэтак далей. І што ж яны выявілі? А яны выявілі каля 17 тысячаў лістоў, якія змяшчаюць 58 254 подпісы. Цытую заключэнне камісіі, сабраныя ці аформленыя з рознымі адступленнямі ад патрабаванняў закону аб народным галасаванні рэферэндуме. Канец цытаты. У іншым месцы сказана, цытую, «Дапушчаны таксама шэраг парушэнняў і недакладнасцяў пры выкананні патрабавання закону». Канец цытаты. І далей дадзены па пунктах пералік, якія былі недакладнасці пры выкананні закону. Ніякай адказнасці за такія недакладнасці ініцыятыўная група не нясе, бо закон не быў парушаны. Пра ўсё сказанае мной выразна і канкрэтна напісана ў законе і ў заключэнні Цэнтральнай камісіі. І не трэба быць юрыстам, каб гэта прачытаць. Тым не менш, учора мы сталі сведкамі чарговага фокусу з дымавой завесай, дзе было сказана, што быццам бы Цэнтральная камісія па рэферэндуме канстатавала, цытую стэнаграму, «надзвычай грубае парушэнне заканадаўства», – сказаў Пазняк.
92-й. Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары.
Урыўкі з новай кнігі Сергея Навумчыка «На хвалях свабоды». Чытае аўтар.